Είμαι η Ελένη Ψυχούλη και αυτή είναι η Πίνα. Αν έχετε κάτι ενδιαφέρον να μας προτείνετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο podcast papakilifo.gr, συμπληρώνοντας το θέμα για την Ελένη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Η Πίνα», ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Κάποτε που λέτε πριν από πάρα πολλά χρόνια, ήρθε στη ζωή μου ένα παιδί, ο Αντρέας Λαγός. Αυτό το παιδί ήταν τότε, πότε ήταν, Αντρέα, που γνωριστήκαμε?
Αρχές του 2010.
Αρχές του 2010, λοιπόν, η μόδα στη γαστρονομία, μάλλον η μόδα στον κόσμο των σεφ, να το πούμε καλύτερα, ήταν κάποια επιθετικά αγόρια με πολλά τατουάζ, τότε είχαν αρχίσει, που φωτογραφιζόντουσαν με μαχαίρια επιθετικά, τις θυμάσαι αυτές τις φωτογραφίες, δηλαδή πώς είναι το φαγητό αγάπη, καμία σχέση η φωτογραφία. Και επίσης η μόδα τότε ήταν ασιατική κουζίνα, τότε ξεκινούσε. Τότε δηλαδή νομίζω ότι όλοι οι συνομήλικοί σου πρέπει να μαγείρευαν τι μαγείρευαν τότε.
Σούσι, πολύ ασιατική κουζίνα και μάλιστα και με ελληνική λογική και φιλοσοφία. Δηλαδή μπερδεύαν αρκετά το σούσι με ελληνικές γεύσεις.
Είχε ξεκινήσει.
Και τεχνικές. Είχε ξεκινήσει αυτό τότε, βέβαια.
Και έρχεται λοιπόν αυτό το αγόρι, το οποίο επέδειξε ένα απίστευτο θάρρος για τα δεδομένα της εποχής και λέει όχι σούσι, ή μάλλον δεν είπε τίποτα, δεν έκανε καμία δήλωση. Ήρθε με μια δικιά του δήλωση. Είμαι από τη Σάμο και μαγειρεύω με τοπικά προϊόντα. Αυτό εκείνη την εποχή ήταν επαναστατικό. Και μάλιστα από έναν άνθρωπο που ξεκινά την καριέρα του, που μπορεί μέσα σου να έχεις και 100.000 φοβίες, αν θα πετύχεις, αν δεν θα πετύχεις. Νομίζω ότι αυτό δεν πέρασε καμία στιγμή από το μυαλό σου. Ήρθες με αυτό το κόνσεπτ και συνεχίζεις τη ζωή σου με αυτό το κόνσεπτ. Γιατί δεν ήταν μια επιλογή καριέρας. Ήταν μια επιλογή ψυχής αυτό το πράγμα. Και τόλμησες να δείξεις όλο τον κόσμο ότι είμαι αυτό και αν σας αρέσει.
Έτσι ακριβώς είναι. Βεβαίως να σου πω ότι είχαν προηγηθεί γύρω στα 13 χρόνια που είχα ξεκινήσει επαγγελματικά την πορεία μου, οπότε είχα 13 χρόνια που είχα χρόνο να πειραματιστώ, να μπω σε διάφορες κουζίνες.
Γιατί ξεκίνησες και σε νηπιακή ηλικία.
Ξεκίνησα 17 χρονών, δηλαδή 17 έφυγα από τη Σάμο και ξεκίνησα κατευθείαν την επαγγελματική μου πορεία, γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά μαγείρευα από τα 7. Οπότε ήρθα από τη Σάμο στην Αθήνα γεμάτος όρεξη και δύναμη να μπω μέσα σε αυτό το μαγικό κόσμο της γαστρονομίας.
Στη βαλίτσα που έφερες μαζί σου όμως είχες λιαστό πελτέ,
ναι,
της μαμάς σου,
ναι, ναι,
στον ήλιο φτιαγμένο.
Είχα πολλά προϊόντα που πρέπει να σου πω όταν ήρθα δεν τους είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία. Γι' αυτό σου λέω, αυτό ξεκίνησε μετά από 10 χρόνια συνειδητοποιώντας πράγματα σε προσωπικό επίπεδο, το οποίο για μένα η μαγειρική με το προσωπικό επίπεδο είναι ένα, είναι μπλεγμένα πάρα πολύ ωραία. Οπότε εκεί που άρχισα να συνειδητοποιώ και να καταλαβαίνω και να αποδέχομαι τον εαυτό μου, μάλλον αυτή η συνειδητοποίηση έγινε μέσω του φαγητού και μέσω όλων αυτών των προϊόντων και της καταγωγής μου. Δηλαδή όταν αποδέχτηκα την καταγωγή μου που μεγάλωσα και κατάλαβα ότι αυτό που με ορίζει σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία και αυτό που ορίζει βεβαίως και μετέπειτα με όρισε την επαγγελματική μου ταυτότητα ήταν αυτό. Το ότι γεννήθηκα στη Σάμο, γεννήθηκα σε μια αγροτική οικογένεια από δύο υπέροχους γονείς και αυτοί αδιόρατα με το δικό τους τρόπο, τον απλό αλλά τόσο ουσιαστικό, μου πέρασαν όλη αυτή τη μαγεία της γης.
Αυτό, κοίτα, και πολλοί συναδελφοί σου έχουν μεγαλώσει με τον ίδιο τρόπο και μπορεί να αγαπάνε και αυτοί τους γονείς τους το ίδιο και μπορεί να αγαπούν και τα προϊόντα τους το ίδιο όταν πηγαίνουν πίσω στο χωριό, αλλά στην πόλη δεν έφεραν τα ίδια μπαγκάζια. Δηλαδή νομίζω το θέμα τους ήταν να ξέρουν με μεγάλη ακρίβεια όλα τα ασιατικά προϊόντα, την πρώτη ύλη, και να μπορούν να μαγειρεύουν αυτό, μια international πλέον κουζίνα η οποία δεν πατάει στις ρίζες της. Και εγώ πιστεύω ότι ένας λόγος που το φαγητό για να το αγαπήσεις, είτε είναι στο εστιατόριο είτε είναι αυτό που σου μαγειρεύει η μαμά σου, ο φίλος σου, οποιοδήποτε, πρέπει να επικοινωνήσεις με την ψυχή του μάγειρα, με το παρελθόν του, με την προσωπική του ιστορία. Όταν δεν αποκαλύπτεται αυτή η ιστορία, το φαγητό δεν θα είναι επιτυχημένο. Μπορεί να είναι άρτια εκτελεσμένο τεχνικά,
αλλά
στην ψυχή μου δεν θα γράψει. Οπότε δεν θα μπω και στη διαδικασία να σε ξαναψάξω εσένα ως σεφ. Και νομίζω ότι εκεί είναι το μεγάλο δράμα αυτών των παιδιών που προσπαθούν να κάνουν μια καριέρα, ξεχνώντας τις ρίζες τους, διότι μπορείς να μαγειρέψεις ασιατικά ξεκινώντας από τις ρίζες σου. Δηλαδή μπορείς να πατήσεις πάνω σε αυτό και να του δώσεις μια νέα διάσταση.
Νομίζω ότι το μεγάλο θέμα, γιατί και εγώ όταν ήρθα στην Αθήνα, αυτό που ήταν της μόδας και αυτό που μαθαίναμε και τότε στη σχολή ήταν ρόκα παρμεζάνα μπαλσάμικο.
Ρόδι.
Αυτό έτσι ξεκίνησα, πραγματικά στο λέω. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι στη σχολή τα τρία τυριά που χρησιμοποιούσαμε ήταν παρμεζάνα, blue cheese και φέτα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
Στην τρίτη χώρα στην Ευρώπη με τα περισσότερα τυριά έχουμε 110 pop τυριά.
Pop τυριά, ακριβώς.
Αν δεν είναι αυτό έμπνευση για ένα νέο μάγειρα, τι είναι.
Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν το καταλάβαινα τότε, γιατί είχε έρθει με μπέρδευε. Λέω, πώς είναι δυνατόν να έχουμε όλη αυτή την ιστορία, όλα αυτά τα υπέροχα προϊόντα και εμείς να χρησιμοποιούμε αυτά. Βέβαια, τότε μην ξεχνάς, το 1998-99-2000 ήταν η εποχή της fusion κουζίνας. Mm-hmm. Οπότε όλοι θέλαμε να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τη Δύση και προς την Ανατολή. Και θεωρώ ότι δεν είχαμε ξεκάθαρη ταυτότητα. Δηλαδή, πέρασαν αρκετά χρόνια για να επαναπροσδιοριστούμε. Και στο κομμάτι της κουζίνας.
Εγώ πιστεύω το να μην δέχεσαι τις ρίζες σου. Δηλαδή υπήρχε και αυτή η αστιφιλία, ας πούμε, του Αθηναίου που ερχόταν από το χωριό, αλλά ντρεπόταν να πει ότι είναι από το χωριό.
Βέβαια.
Ντρεπόταν να φάει φέτα. Έπρεπε να φάει κάτι δυτικότροπο, κάτι δυτικό φερτό μάλλον. Αυτό είναι, δημιουργεί έναν άνθρωπο χωρίς ρίζες. Και ο άνθρωπος χωρίς ρίζες δεν μπορεί ποτέ να έχει μια εμπεριστατωμένη ιστορία με αρχή, μέση και τέλος και επιτυχία στην τελική. Όμως για να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία με το τοπικό προϊόν, διότι όταν μιλάμε για Αντρέα, αλλά εγώ μιλάμε για τοπικό προϊόν, πρέπει να γυρίσουμε πίσω, όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου σου, του πρώτου βιβλίου που έβγαλες, «Οι γεύσεις που μεγαλώσαμε» ή «Οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν».
Είναι και τα
είναι
δύο.
Ωραίος τίτλος.
Είναι
«Οι γεύσεις που μεγαλώσαμε», γιατί είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν, αλλά ταυτόχρονα που τις παίρνουμε και εμείς σαν σκυτάλ και τις μεγαλώνουμε.
Και τις μεγαλώνουμε και τις έχουμε μαζί μας. Και ξέρεις, πριν φτιαχτεί το βιβλίο, και εσύ το ξέρεις, νομίζω, είσαι ο πρώτος άνθρωπος που επικοινώνει αυτή την ανάγκη μου να κάνω βιβλίο, ήταν ξεκάθαρος ο τίτλος χωρίς να ξέρω ακριβώς τι συνταγές θα βγουν στο βιβλίο. Που στην ουσία εσύ έκανες την. Το θυμάσαι αυτό?
Όχι.
Δεν το θυμάσαι, θα το πω λοιπόν. Ότι εγώ σου ήρθα λοιπόν με 250 συνταγές, οι οποίες αυτές βγήκαν, Ελένη, μέσα σε δύο μεσημέρια κάτω από τον πλάτανο στη Σάμμο, έχεις έρθει στο σπίτι, που απλά συζήταγαμε τη μητέρα μου και λέγαμε συνταγές. 250 κάτι συνταγές.
Πλάκα κάνεις, δεν το θυμάμαι.
Στη Σάμμο, ναι. Και εγώ είχα αγχωθεί, είχα πανικοβληθεί, γιατί δεν μπορούσα να βάλω 250 συνταγές στο βιβλίο. Οπότε εγώ πήγα στην καλή μου νεράιδα, την Ελένη Σαχούλη, και μέσα σε 5 λεπτά επέστρεψες με τις top, με τις 90 συνταγές.
Αυτό δεν το θυμάμαι.
Ναι,
καθόλου.
Βέβαια. Έχεις βάλει το χέρι σου εδώ και μάλιστα πολύ το έχεις βάλει το χέρι σου.
Αφού λέει οικογενειακά και τοπικά μαγειρέματα. Εγώ είμαι στο οικογενειακά. Λοιπόν, γιατί κοίτα και το τοπικό προϊόν. Γιατί μιλάμε πάρα πολύ. Αυτό είναι μια κατάσταση ευτυχής εξέλιξης των πραγμάτων που από την ξενολατρεία που είχαμε σαν γαστρονομία, που η ξενολατρεία για μια χώρα ξέρεις τι είναι, ότι είναι τρίτος κόσμος. Διότι αν οι Ευρώπες διέπρεψαν και αν αυτή τη στιγμή η μοτσαρέλα που είναι σαν ακριβώς να τρώω τα νύχια μου είναι ένα διάσημο τυρί σε όλο τον κόσμο, είναι γιατί οι Ιταλοί λάτρεψαν τη μοτσαρέλα και την καταγωγή τους και την παράδοσή τους και πήγαν να τη βγάλουν παραπέρα.
Μα αυτό βγάλουν το προς τα έξω, ακριβώς. Ναι. Ο Ισπανός επίσης το ίδιο.
Ναι, εμείς για χρόνια πολλά ως τρίτο κοσμική χώρα, ας το παραδεκτούμε, ή τρώγαμε όλα τα ξενόφερτα. Mm. Δηλαδή ήσουν πολιτισμένος όταν έτρωγες ροκφόρ. Και φυσικά γνώρισες και τη βγάζει ο τόπος σου. Αλλά για να γυρίσουμε σε σένα, το τοπικό προϊόν, δηλαδή κατάγεσαι από μια αγροτική οικογένεια. Mm-hmm. Το σέλινο από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα. Η ντομάτα που βγάζει η μάνα σου δεν σημαίνει τίποτα. Όλα σημαίνουν όταν γίνονται μια συνταγή.
Εκεί ξεκινάει το ταξίδι, Ελένη. Και είναι το πώς, για μένα το βασικό κομμάτι μιας συνταγής είναι η πρώτη ύλη και πώς σέβεσαι και διαχειρίζεσαι την πρώτη ύλη. Μιλάμε τώρα για waste management και για το πώς διαχειριζόμαστε, δηλαδή είναι μια τάση πλέον που συζητάμε αρκετά, το πώς διαχειριζόμαστε την πρωτήλη. Μην ξεχνάμε ότι οι μανάδες μας και οι γιαγιάδες μας αυτό αν ακολουθήσουμε, αυτή την οικονομία, τον οικοκυριό που λέγαμε στα σπίτια μας, αυτό αν ακολουθήσουμε και στη δουλειά μας, θα το έχουμε επιτύχει αυτό. Είναι το χώμα, είναι η γη, είναι το μεράκι που βάζει ο κάθε παραγωγός στο να δημιουργήσει ένα προϊόν, και για μένα πραγματικά η γεύση ενός προϊόντος έρχεται από τα χέρια του παραγωγού. Γιατί μιλάμε στην Ελλάδα για μικρές παραγωγές, δηλαδή αν τις συγκρίνεις με παραγωγή προϊόντων που γίνεται στο εξωτερικό, μάλλον δεν συγκρίνονται, είναι τόσο μικρές.
Ναι,
σε πολλές
αλλά να σου πω κάτι, αυτό είναι και το αβαντάζ μας.
Ακριβώς.
Δηλαδή είμαστε
αυτό
μια χώρα γκουρμέ. Στο δικό μου χωριό βγάζουν ένα μέλι. Στο δίπλα χωριό, στα 7 χιλιόμετρα, το μέλι έχει άλλη γεύση.
Διαφορετικό, βέβαια.
Αυτό σημαίνει ένα πολύ μικρό σπάνιο προϊόν. Δεν το πουλήσαμε ποτέ ως τέτοιο. Γιατί δεν το αγαπήσαμε ποτέ ως τέτοιο σε αυτή τη χώρα.
Το απαξιώσαμε αρκετά, Ελένη, αυτό. Το απαξιώσαμε αρκετά. Mm. Εγώ χαίρομαι γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπω νέους ανθρώπους στην ηλικία μου και πιο μικρούς που γυρνάνε στον τόπο τους, mm-hmm. που με χαρά και αισιοδοξία και με πάρα πολλές δυσκολίες. Είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι αυτό, ναι. που αξίζει κάποια στιγμή να συζητηθεί. Εμπέζουν στη δικασία να παράξουν τα προϊόντα της γης τους, του τόπου τους, και αυτά να το βγάλουν προς τα έξω. Και δεν είναι μόνο, ξέρεις, να παράξεις ένα προϊόν, είναι και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, να το εμπορευτείς, να κάνεις το marketing, να κάνεις την ετικέτα, να επιμεληθείς πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολο, δεν πιστεύω, νομίζω ότι είναι εύκολο, δεν είναι.
Τις νόρμες ασφαλείας, τη γραφειοκρατία για τις εξαγωγές, πάρα πολλά πράγματα.
Άλλο κομμάτι τεράστιο.
Τη συσκευασία.
Τη συσκευασία, ναι.
Ναι, δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες και που περπατούν στα σκοτεινά, πραγματικά.
Μόνο...
Για να δημιουργήσουν φως τελικά, αλλά.
Με δυσκολία, αλλά νομίζω ότι υπάρχει φως και αυτός είναι ένας λόγος που μεγαλώνοντας και επειδή έχω και αυτή την κουλτούρα της γης, γιατί είμαι ένας άνθρωπος μεγαλωμένος κυριολεκτικά στη γη, δηλαδή όχι απλά επειδή οι γονείς μου ήταν αγρότες, γιατί δούλευα μέχρι να φύγω από τη Σάμο, δούλευα στα κτήματα κανονικά. Οπότε ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και θεωρώ υποχρέωσή μου με κάποιο τρόπο, έστω με το μικρότερο τρόπο, να βοηθήσω κι εγώ στο να βγάλουμε προς τα έξω και στο να μάθουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα καλύτερα τα ελληνικά προϊόντα. Να σεβαστούμε αυτή την πρώτη ύλη και να σεβαστούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη σκληρή δουλειά. Γιατί στηρίζουμε πολλά πράγματα, έτσι. Στηρίζουμε μια τοπική κοινωνία, στηρίζουμε τον παραγωγό, στηρίζουμε τη χώρα μας. Είναι πολλά πράγματα.
Είναι φοβερό το ότι παραπονιόμαστε όλοι γιατί έχουμε ανεργία, δεν έχουμε δουλειές. Και κάνουμε δύο λάθη ως ελληνική οικογένεια. Πρώτον, να καθοδηγούμε τα παιδιά μας στο να γίνουν όλα αυτά τα κλασικά, τα οποία πλέον, επαγγέλματα τα οποία πλέον δεν έχουν δουλειά και λεφτά, γιατρός, δικηγόρος, δάσκαλος, μαθηματικός, και δεν τα οθούμε με επιστημονικό τρόπο να γυρίσουν στη γη. Δηλαδή να σπουδάσουν κάτι και να γυρίσουν στη γη, κάτι σχετικό με τη γη. Αυτό είναι οικονομία, είναι και πανελλαδική οικονομία, αλλά είναι και τοπική οικονομία.
Βέβαια, βέβαια. Και είναι και μια οικονομία η οποία θα μπορούσε να στηρίξει απόλυτα το κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας, ναι. στη δεδομένη στιγμή.
Και το δεύτερο λάθος που κάνουμε είναι ότι ενώ είμαστε υπεύθυνοι ως καταναλωτές για το τι συμβαίνει στη χώρα μας, δηλαδή εμείς βάζουμε το λιθαράκι μας προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση.
Απόλυτο είναι αυτό.
Δεν στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα. Δηλαδή μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, 10 λεπτά λιγότερο. Που δεν είναι και ακριβές αυτό. Δηλαδή, σημαίνει πάντα ότι το τοπικό προϊόν είναι ακριβότερο από το ξένο.
Δεν είναι, αλλά πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω σε αυτό που λες. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να έχουμε διατροφική παιδεία, Ελένη. Και δυστυχώς, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά εγώ νομίζω ότι πάσχουμε από αυτό. Δηλαδή, το να ξέρουμε τι μας κάνει καλό, με τι τρεφόμαστε και πώς τρεφόμαστε και πώς αγοράζουμε. Δεν έχουμε καταναλωτική κουλτούρα, θεωρώ.
Πόσο λίγοι ξέρουν να ψωνίσουν.
Ακριβώς.
Εγώ το βλέπω στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, για μένα, η εικόνα που με σκοτώνει κάθε φορά είναι η ελληνική οικογένεια με τα παιδάκια που στο ταμείο έχει ένα βουνό κρουασάν.
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ καν το πείραμα, πες σε ένα σούπερ μάρκετ χωρίς να πάρεις τίποτα και κάνε βόλτα και να σκεφτείς πόσα πράγματα από αυτά που έχει το σούπερ μάρκετ έχεις πραγματικά ανάγκη. Για σκέψου το.
Και αυτό. Δηλαδή πρέπει να γίνει συνείδηση. Άνθρωποι που δεν διαβάζουν τις ετικέτες. Δεν ξέρουν τι περιέχει μέσα το πράγμα που θα αγοράσουν. Νομίζω ότι αν δεν αλλάξει όλο αυτό, αν δεν καταλάβουμε και τι σημαίνει το τοπικό προϊόν. Το τοπικό προϊόν, η νέα παραγωγή, σημαίνει ότι δεν υπάρχει επεξεργασία. Δεν υπάρχει χημεία μέσα, δεν υπάρχουν συντηρητικά, είναι υγιεινό αυτό που θα φάμε και φυσικά είναι νόστιμο. Και το πιο σημαντικό είναι δικό μας.
Είναι δικό μας και
κοινωνούμε τον τόπο.
Αυτό και επίσης ο τρόπος παραγωγής κάποιων από αυτά τα προϊόντα, μην ξεχνάμε ότι μπορεί να ξεκινάει από πολλά χρόνια πίσω και γι' αυτό υπάρχουν και διάφορα θεσμικά πλαίσια όπως τα προϊόντα τα οποία μπαίνει πάνω η σφραγίδα των ΠΟΠΟ προϊόντων, δηλαδή προϊόντα τα οποία έχουν ονομασία προέλευση, το οποίο είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό και βοηθάει και χαίρομαι γιατί τα τελευταία χρόνια αυτό το πράγμα αυξάνεται. Παρότι είναι μια δύσκολη διαδικασία να πιστοποιηθεί ένα προϊόν, παρόλα αυτά, μέσα αυτά τα προϊόντα έρχεται, βρίσκει στην ιστορία ενός ολόκληρου τόπου. Ανθρώπων ιστορίες, το πώς ξεκίνησαν και πώς αυτή η συνταγή εξελίχθηκε, το πώς μια συνταγή έθρεψε κόσμο και έσωσε κόσμο.
Ναι, γι' αυτό τώρα θέλω να σε διακόψω λίγο και να σε πάω πίσω με μια ωραία συνταγούλα.
Ποια συνταγή διάλεξες όμως?
Νωρίς το μεσημέρι, λέει ο Αντρέας, μετά το σχολείο, έτρεχα στα σοκάκια του χωριού μέσα στην καλή χαρά για να απολαύσω το πιο ωραίο γεύμα που μου έφτιαχνε η νενέ μου, η Κατίνα. Αυγό με λάτο με προζυμένο ψωμί στο κρασοπότηρο του παππού. Δεν υπάρχει αυτό. Όσο έτρωγα, το ανακάτευα με την ανεμελιά μικρού παιδιού. Αλλά το αυγό πάντα μου έκανε εντύπωση. Μεγάλο, με ένα κρόκο σαν ήλιο. Και είχε μια γεύση. Και είναι αυτή η καταπληκτική συνταγή με λάτο αυγό με ψωμί, το οποίο νομίζω ότι όλα τα παιδιά μου, εγώ το συχαινόμουν μικρή, τώρα πέφτω κάτω και μόνο που το διαβάζουν μου τρέχουν τα σάλια, που βράζεις το αυγουλάκι, το σπάς μέσα σε ένα ποτήρι, βάζεις λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι.
Αυτό και δεν θέλει τίποτα άλλο.
Και θες όμως και μια ωραία φέτα ψωμί.
Αυτό είναι το προζυμένιο. Βασικότερο, το προζυμένο ψωμί.
Ψημένη στη φρυγανιέρα, ας πούμε, εντάξει, δεν σου λέω τώρα στα ξύλα. Νομίζω ότι είναι ένα απίστευτο φαγητό. Είναι από τα απλά πράγματα τα οποία συγκινούν, είναι θρεπτικό, είναι διαιτητικό, είναι υγιεινό, είναι γεύση με μνήμη.
Τες είναι και η πρώτη συνταγή του βιβλίου και δεν μπήκε τυχαία, γιατί είναι από τις πιο εύκολες συνταγές, είναι δύο υλικά στην ουσία και για μένα ήταν από τα πράγματα τα οποία από τότε που ήμουν 7 χρονών με έβαλε στη διαδικασία το να μπω στην κουζίνα να μαγειρέψω και αυτές οι γεύσεις είναι που όρισαν τη μαγειρική μου ταυτότητα. Ένα αυγό και ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά τι ψωμί και τι αυγό. Και χαίρομαι γιατί αυτό είναι που κουβαλάω και σαν άνθρωπος και σαν μάγειρας, ότι ο πλούτος των γεύσεων και των αρωμάτων που γεύτηκα και μύρισα όταν ήμουν παιδί. Οπότε έτσι μαγειρεύω και το ξέρω ότι εγώ μαγειρεύω έτσι.
Ξέρεις, τα σακούρα μιλάς και σκέφτομαι τι μνήμες θα έχουν τα δικά μας παιδιά, δηλαδή η γενιά του γιού μας, που όταν θα μεγαλώσει και αυτός και θα λέει «Α, θυμάμαι, ξέρω εγώ, την πρώτη μου γεύση» και μπορεί να λέει «Σούσι, αυτό με σκοτώνει».
Ναι, κάθε γενιά έχει τα δικά της όμως.
Ναι, ναι. Είναι όμως θα γυρίσουμε στη δικιά σου γενιά που έχει κι άλλη μία, δηλαδή είναι και κάτι άλλο το οποίο είναι για μένα αναφορά, το χτυπητό αυγό, γιατί μου το κάνανε και εμένα. Επίσης το συχαινόμουν. Τώρα το βλέπω αλλιώς.
Και είναι φοβερό ότι με αυτές τις συνταγές το πώς ενωνόμαστε όλοι κάτω από μια συνταγή και από τέτοιες γεύσεις. Γιατί λίγο πολύ όλοι τα τρώγαμε αυτά. Τις δικές μας γενιάς.
Φιλιούνται οι ταυτότητές μας και συνειδητοποιούμε ότι έχουμε όλοι μια κοινή ταυτότητα. Ναι. Ξέρεις, αυτή η κοινωνική πλευρά της γεύσης νομίζω ότι είναι χάδια, αγκαλιά, συντροφικότητα, συνειδητοποίηση, δύναμη,
αυτό
ότι δεν είμαστε μόνοι.
Συνειδητοποίηση και δύναμη ότι δεν είμαστε μόνοι και έχουμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε μεταξύ μας.
Ναι. Και λες εσύ λοιπόν, ό,τι κάνουμε για πρώτη φορά μένει ανεξίτηλο στη μνήμη γιατί καθώς είναι άγραφο το χαρτί της ζωής μας, δεν μπορεί να κρύψει τα σημάδια του. Πρώτη φορά στο ποδήλατο, ο πρώτος έρωτας, το πρώτο φιλί. Και αν με εκείνη έχεις κοινές αγάπες, τότε μπορείς να μοιραστείς πάρα πολλά πρώτα μαζί της.
Ναι.
Έτσι, για να δυσκολεύουν τα πράγματα, όταν θα προσπαθείς να ξεχάσεις. Και αφού χρόνια τώρα το γλυκό και ο έρωτας πάνε μαζί, φτιάξαμε κι εμείς το δικό μας πρώτο γλυκό με ό,τι έπλαθε η φαντασία μας ή είχαμε εύκολο γύρω μας. Σοκολατένια γεμιστά μπισκότα. Ναι. Αυτά βέβαια, μετά το χτύπημα της κρέμας, τα βάζαμε στην κατάψυξη. Εμείς πάλι ακούγαμε το «Send me an angels» των Scorpions. Και βάζεις εδώ πέρα αυτό το χτυπημένο αυγό. Το
κλασικό,
πώς
παραδοσιακό, παραδοσιακό, στο κλασικό μπισκότο τέλος πάντων που υπάρχει ακόμα.
Χτυπάμε τον κρόκο να. Με το αυγό και τη ζάχαρη και γίνεται έτσι μια μελωμένη μαστιχωτή κρέμα και το βάζουμε μετά.
Βάζουμε και τη γέμιση από τα γεμιστά μπισκότα μέσα στο χτυπητό αυγό.
Ναι.
Βέβαια.
Ναι.
Και μετά γεμίζουμε τα μπισκότα και μπαίνουν στην κατάψυξη.
Καλά, wow. Το έκανα αυτό. Ναι. Τώρα μπορείς να γεμίσεις οποιαδήποτε μπισκότα με αυτό. Ό,τι μπισκότα υπάρχει.
Εννοείται. Αυτό είναι το πρώτο γλυκό που έφτιαξα ποτέ. Ήμουν 6,5 χρονών. Με τον πρώτο έρωτα που είχα στο χωριό, τη γειτόνισσα.
Πω, την κέρασε.
Βέβαια, μαζί τα φάγαμε.
Μαζί τα φάγαμε. Την έριξες με αυτό το μπισκότο.
Όχι, ήταν μεγαλύτερη.
Τι ήθελε και αυτή.
Αλλά όμως ότι κρατάει ακόμα αυτός ο δεσμός. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αγάπη και αυτή η μνήμη.
Ναι.
Πολύ γλυκά και ωραία.
Ναι. Και συνεχίζουμε λοιπόν μετά από αυτό. Παίρνεις μαζί τις γεύσεις της μαμάς, η οποία ξέρεις δεν είναι μόνο ότι είναι αγρότες. Ο αγρότης έχει μια πολύ σημαντική μεταποίηση. Δηλαδή φτιάχνει η μαμά σου ας πούμε αυτό το απίστευτο πελτέ που λιάζει την ντομάτα στον ήλιο.
Που αυτό δεν υπάρχει, δεν το βρίσκεις ναι. Δηλαδή πια. Είναι ο λιαστός πελτές, ο οποίος όπως έχεις πει και εσύ και το χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, είναι το άρωμα και η γεύση του ήλιου.
Ναι.
Πραγματικά όταν το γεύεσαι. Το γεύεσαι αυτό. Ναι, το γεύεσαι.
Συν τη θρεπτική αξία του ήλιου. Έτσι. Μετά είναι η σταφίδα.
Είναι η σταφίδα και μάλιστα αν μιλήσουμε για το σταφύλι της Άμ που είναι μια τεράστια ιστορία, είναι πολύ χαρακτηριστική συγκεκριμένη σταφίδα της Άμ, μοσχάτη σταφίδα, γιατί έχει και το κουκούτσι μέσα. Το
και
οποίο,
μεγάλη.
Και μεγάλη κιόλας, που κι αυτή γίνεται λιαστή. Mm. Και μετά έχουμε βεβαίως το πετιμέζι, άλλο ένα μαγικό υλικό που στις Άμ το λέμε, θα στο πω σαμιώτικα, νιλ του μέλι. Το μέλι του ήλιου.
Έλα,
είναι
εσύ.
Το μέλι του ήλιου.
Ναι.
Το οποίο γίνεται και αυτό λιαστό εφόσον έχεις πάρει το μούστο και τον έχεις κόψει ουσιαστικά με σταχτόνερο και τον έχεις αρωματίσει με μεγάλα κλαδιά από βασιλικό ή αρμπαρόριζε και έχει πάρει όλα αυτά τα μαγικά εθέρια έλαια. Και μετά μπαίνει σε μεγάλους σταβάδες κάτω από τον καυτό ήλιο του Σεπτεμβρίου και γίνεται πετιμέζι.
Πλάκα κάνεις. Και δεν ξυνίζει τίποτα.
Δεν ξυνίζει. Είναι μια μαγική διαδικασία και για μένα ο Σεπτέμβρης είναι ο πιο ωραίος μήνας γιατί τον έχω συνδέσει με αυτά τα αρώματα, με αυτές τις γεύσεις και πραγματικά στη Σάμμο όταν έρθει Σεπτέμβρη μυρίζει ο αέρας μούστο, κρασί.
Ναι. Ναι, ναι.
Αυτό ρε Σιελένη, όταν το έχεις ζήσει αυτό, δεν γίνεται να μην το κουβαλάς μέχρι να φύγεις από αυτή τη ζωή και να μην σε ορίζεις σε ό,τι κάνεις. Σε ό,τι, και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν μάγειρας.
Πώς θα μαγείρευες με λίτσες, ας πούμε, μετά από αυτό, ε? Δύσκολο.
Προσπάθησα και το έχω κάνει στο παρελθόν. Και βέβαια έχω κάνει και εγώ τους πειραματισμούς μου. Αλλά δεν ξέρω, θαυμάζω τόσο πολύ και αγαπώ αυτά τα προϊόντα που νομίζω δεν μπορώ να ξεφύγω και δεν χρειάζεται να ξεφύγω. Πρέπει να είμαστε τόσο περήφανοι για όλα αυτά τα προϊόντα και την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτά τα προϊόντα.
Και τώρα, στο τέλος, θα φτάσω και σε άλλα. Δηλαδή, το τοπικό προϊόν είναι η ραχοκοκαλιά δικιά σου. Γιατί βέβαια, εκτιμώντας τα προϊόντα της Άμμου, μπορείς να εκτιμήσεις τα προϊόντα όλης της Ελλάδας.
Βέβαια. Έτσι. Εννοείται. Και άλλων χωρών πρέπει να σου πω έτσι, γιατί αυτό με βοήθησε και για άλλες χώρες. Γιατί δεν σημαίνει ότι μόνο η Ελλάδα έχει ωραία προϊόντα. Βεβαίως και
κάθε
έχει,
χώρα έχει.
Αλλά κάθε χώρα έχει τα δικά της ωραία προϊόντα. Δηλαδή και αυτό που λέμε, σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει. Συγγνώμη, αλλά δεν το δέχομαι. Να σου πω την αλήθεια.
Ούτε εγώ το δέχομαι καθόλου. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να αναδείξει τα καλύτερα της χώρας του. Συνεχίζεται λοιπόν αυτή πάνω στο ρυθμό το δικό σου, στη ζωή σου, δίπλα σου πάντα υπάρχει το τοπικό προϊόν, γνωρίζεις τοπικά προϊόντα από άλλες περιοχές, εκτιμάς τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτά, διότι κακά τα ψέματα, είτε είναι παραγωγή, είτε είναι μαγειρική, ο άνθρωπος.
Ο άνθρωπος, Ελένη, εγώ το λέω γιατί μου λένε πολλές φορές πώς διαλέγεις ένα προϊόν από τον άνθρωπο. Βεβαίως και αν είναι ωραίο προϊόν, αν είναι ποιοτικό, δεν το συζητώ, ταιριάζει τη γεύση μου και μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά σε ένα προϊόν είναι τα χέρια. Είναι ο άνθρωπος, είναι η προσωπικότητα, η αγάπη που βάζεις σε αυτό το προϊόν. Και ξέρεις, είναι πολλές φορές συγκινητικό. Δηλαδή, εγώ με ενδιαφέρει να μάθω και την ιστορία του κάθε παραγωγού πίσω από ένα προϊόν, το οποίο πολλές φορές δεν είναι, το ξέρεις πολύ καλά, δεν είναι εύκολη η ζωή ενός ανθρώπου στην Ελλάδα να παράξει ένα προϊόν. Και ξέρεις, πολλές φορές υπάρχει συγκίνηση και υπάρχει και θαυμασμός μαζί.
Ναι, και μέσα από αυτό, λοιπόν, συγκέντρωσες, έκανες μια δικιά σου επιλογή, ένα styling, ας πούμε, των ελληνικών προϊόντων και επέλεξες μια γκάμα η οποία βέβαια κάθε μέρα επεκτείνεται, γίνεται μεγαλύτερη.
Αλλάζει, ναι.
Πες μου μερικά προϊόντα από αυτά που έχεις, ας πούμε, ξεχωρίσει, όχι με τα ονόματά τους, ας πούμε, της Λίμνου, όχι τη Φάβα, πώς λέγεται.
Το λες το φασολάκι.
Το φασολάκι της Λίμνου, τη φάβα της Σαντορίνης.
Σίγουρα θα ξεκινήσω από τη Σάμο που έχει το κρασί, που είναι ένα μοναδικό προϊόν και για την Ελλάδα και για τον κόσμο. Η Λίμνος είναι ένα νησί το οποίο θαυμάζω, όπως και η Νάξο. Αυτά τα δύο νησιά τα βάζω μαζί, μάλλον είναι Λίμνος, Νάξος, Τίνος. Γιατί οι άνθρωποι σε αυτά τα νησιά αγαπάν τον τόπο τους, ξεκάθαρα πάρα πολύ. Εκτιμούν τις πρώτες ύλες που έχουν και ό,τι παράγουν σε αυτά τα νησιά, γιατί έχουν κτηνοτροφία, έχουν αγροτική παραγωγή μεγάλη, το μεταποιούν και φτιάχνουν εξαιρετικά προϊόντα. Δηλαδή η Λίμνος είναι ένα νησί το οποίο κάνει πάρα πολλά προϊόντα, εκτός από τα γαλακτοκομικά
παράγει που κάνει,
παράγει πολλά προϊόντα
από την αρχαιότητα.
Ήταν ο μεγαλύτερος
σιτοβολώνας.
Ακριβώς.
Κρασιά,
αρνάκια, κατσικάκια, Λίμνου, όλα αυτά τα υπέροχα όσπρια, τα δημητριακά, το αλεύρι που έχει η Λίμνος που είναι μοναδικό και εξαιρετικό. Δηλαδή η Λίμνος είναι ένα ξεχωριστό νησί, για να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα είναι η Νάξος, η πατάτα Νάξου και τα γαλακτοκομικά και τα κρέατα.
Τα τυριά της.
Βέβαια, ναι. Θαυμάζω τους ανθρώπους της Τίνου που τα τελευταία χρόνια... νομίζω η Τίνος θα μπορούσε να είναι το Σαν Σεμπαστιάν της Ελλάδας, για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή στηρίζονται στο τοπικό προϊόν, στις τοπικές συνταγές, στις συνταγές που έχει ο τόπος, οι Κυκλάδες, και έχουν μαγαζιά τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά για μένα, για να σου πω την αλήθεια. Πολύ μοντέρνα και πολύ φρέσκια, κρατώντας όμως το κομμάτι της παράδοσης πολύ δυνατά.
Αυτό είναι επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα, είναι ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια της αστιφιλίας, τις πολλές δεκαετίες μετά τον πόλεμο, τη δεκαετία του 50, που όλοι θέλαν να ξεχάσουν ότι κατάγονται από την επαρχία, γιατί η επαρχία ήταν συνδυασμένη με φτώχεια, μιζέρια,
απώλεια, θάνατο,
απώλειες, θανάτους, πολέμους, εμφυλίους. Οπότε οι άνθρωποι ήρθαν στην Αθήνα, υπάρχει μια εξήγηση, και θέλουν να ξεχάσουν. Η Αθήνα ήταν ένας τόπος υποδοχής μιας καινούργιας ζωής και ξέχασαν, άφησαν πίσω τους ότι ήταν το χωριό. Το χωριό όμως και αυτά που αφέθηκαν πίσω ήταν σπόροι που χάθηκαν, καλλιέργειες που χάθηκαν, φυτά που χάθηκαν, ποικιλίες φρούτων που χάθηκαν, ξέρεις, ακόμη και λουλούδια.
Πολλά
ξέρεις
πράγματα,
ότι ψάχνουμε
βέβαια
με τα κορίτσια στο χωριό κεντήματα, τα οποία έχουν κάποια λουλούδια που λέγανε αυτές ότι αυτά ήταν στις αυλές. Δεν υπάρχουν πια. Δεν ξέρουν ποια ήταν, πώς τα λέγανε. Το ίδιο και με τα λαχανικά. Είναι δηλαδή κάποια δέντρα τα οποία είναι... Ξέρουμε ότι είναι πολύ σπάνια αυτά τα φρούτα που βγάζουν. Δεν υπάρχουν.
Και δέντρα
πια.
Και σπόροι,
ναι, σπόροι
και πολλά πράγματα.
Όλα αυτά χάθηκαν. Μαζί με τα προϊόντα που χάθηκαν, χάθηκαν και οι συνταγές. Εγώ κάνω μια έρευνα. Είναι φοβερό να το κάνεις αυτό. Πάω στα χωριά και μιλάω με τις μαγείρισες.
Αυτή είναι η καλύτερη κολλήτωση.
Και είναι φοβερό το ότι μην νομίζεις ότι και αυτές χρειάζονται μεγάλη προσπάθεια για να θυμηθούν τι μαγείρευε η γιαγιά τους. Γιατί είναι θαμμένο πίσω από πάρα πολλά χρόνια αυτό. Και είναι απίστευτο το ότι. Τον πλούτο των συνταγών που έχει το κάθε χωριό σε αυτή τη χώρα.
Κάθε τόπο, Ελένη, ακόμα. Εγώ και στο νησί, μπορώ να σου πω, που είναι ένα μικρό νησί, το κάθε χωριό έχει δικιά του κουζίνα και δικά του πράγματα χαρακτηριστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι βρήκαμε 250 κοντά συνταγές που είναι συνταγές της Σάμου.
Είναι συγκλονιστικό
είναι
αυτό.
Είναι συγκλονιστικό, ναι.
Και η Ελλάδα έχει ταυτιστεί, θα μου πει, αυτό συμβαίνει σε κάθε τόπο. Εντάξει, υπάρχει μια απλοποίηση, αλλά έχουμε ταυτιστεί με το σουβλάκι και τη μουσακά, ας πούμε.
Okay, και αυτό δεν είναι κακό, Ελένη, όμως. Μια χαρά.
Όχι, αυτό είναι το πασπόρτ που λέμε, το διαβατήριο.
Το διαβατήριο.
Εντάξει, καλό είναι και αυτό, γιατί και κάθε χώρα, η Ιταλία είναι η πίτσα και η μακαρονάδα. Ναι. Και αυτοί έχουν μια τεράστια κουζίνα. Αλλά ο σεφ, ο μάγειρας για μένα. Πρέπει να πατήσεις αυτές τις συνταγές και σε αυτόν που θα έρθει στον ξένο, που θα έρθει στο εστιατόριό του για να φάει το μουσακά, να του δείξει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στα οποία πατάει για να κάνει αυτός με δικό του τρόπο.
Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ο ξένος που θα έρθει στην Ελλάδα αυτό έχει ανάγκη να γευτεί. Να σου πω την αλήθεια, γιατί μπορεί να φάει αντίστοιχα φαγητά πολύ καλύτερα σε άλλες χώρες. Και το βλέπω και από τα ταξίδια που κάνω στο εξωτερικό ή από συνεργασίες που κάνω στο εξωτερικό, το πόσο όλοι είναι τρελαμένοι με την ελληνική κουζίνα και με την τοπική κουζίνα.
Με την τοπική, εγώ θα σου πω ότι φιλοξενούσα κάτι φίλους Γάλλους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει τα γενοφάσκια τους, ας πούμε, delivery, έπαιρναν σε εστιατόρια με 10 αστέρια Μισλέν. Πώς να σου πω, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν φάει τα πάντα στη ζωή τους, είχαν το χρήμα για να τους στηρίξουν και την κουλτούρα ως Γάλλοι. Λοιπόν, όταν ήρθαν εδώ, και εγώ λέω, αχ, πού να τους πάω τώρα, ξέρεις, άρχισα να σκέφτομαι κάποιους διάσημους σεφ, πια καλά εστιατόρια.
Ό,τι πιο απλό θέλουν.
Τρελαθήκανε, τους έπιασαν τα νεύρα, γίνανε έως και επιθετικοί και μου λένε: άκου να δεις, γιατί τους πήγα σε ένα τέτοιο, θέλω να φύγουν από την ώρα που καθίσαμε. Και μου είπαν αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις κάτι, εμείς αυτό το έχουμε καλύτερο. Δεν ξέρετε να το κάνετε, όπως είναι και οι Γάλλοι, ξέρεις, δεν μασάνε τα λόγια τους. Εμείς θέλουμε αυτό που ξέρετε να κάνετε.
Ακριβώς.
Θέλουμε. Τους πήγα στο διπορτό, μέσα σε αυτά, ξέρεις, τα πλαστικά τραπεζομάντιλα.
Σε τρελάθηκαν όμως.
Λιποθυμήσανε.
Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει κατά αντίστοιχο στον κόσμο αυτό, σε αυτό το μαγαζί που λες.
Ζήσαν την απόλυτη εμπειρία. Δηλαδή, και όποιος και το μέλλον του τουρισμού και το παρόν είναι αυτό που λέμε experience, εμπειρία. Δηλαδή, όλος θέλει να έρθει εδώ και να δοκιμάσει συμπυκνωμένα τα προϊόντα, τις γεύσεις μας.
Εγώ θα βάλω άλλη μια λέξη αυτό και θα την πω και εγώ στα αγγλικά. Είναι experience και είναι και sophistication. Το οποίο αυτό, η αλήθεια είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, μας λείπει σαν λαός και σαν άνθρωποι, αλλά θεωρώ η κουζίνα μας και όλα αυτά τα προϊόντα το περιέχουν. Αρκεί να το βγάλουμε και να το αποδεχτούμε και να το βγάλουμε προς τα έξω, γιατί αυτό θέλει ο κόσμος.
Ναι, αυτό.
Αυτό.
Και αυτό πρέπει να υπάρχουν και φωτισμένοι μάγειρες που θα αγαπήσουν αυτό για να το βγάλουν αυτό που λες εσύ.
Ναι, αυτό πάλι ξεκινάει και από την παιδεία και όχι τόσο και από τις σχολές μαγειρικής, οι οποίες για μένα, δηλαδή αν δεις, έχω δει το πρόγραμμα που σε σχολές μαγειρικής που υπάρχει στην Τουρκία. Είναι απαραίτητα ξεκινάς από την κλασική κουζίνα της γεύσης που έχει ο τόπος. Και εμείς δεν το έχουμε τόσο πολύ.
Εμείς είμαστε
εδώ.
Ακόμη στη γαλλική.
Ακριβώς, δεν το έχουμε εδώ αυτό, να σου πω την αλήθεια.
Αυτό γιατί αφήσαμε την κουβέντα στη μέση. Διάλεξες κάποια προϊόντα τα οποία σου λέω κάθε μέρα συνεχίζεις και επιλέγεις, γιατί βγαίνουν και καινούργια προϊόντα στην αγορά και είναι και τελικά πάρα πολλά πλέον. Αυτό είναι ένα καλό νέο, τα τοπικά προϊόντα που γίνονται, και έκανες το ταγκαθόν.
Ναι, αυτό είναι το καινούριο
παιχνιδάκι σου.
Καινούργια αγάπη, καινούριο έρωτας, που στην ουσία είναι όλο αυτό το συμπίγνωμα και η αγάπη και ο θαυμασμός που έχω στους ανθρώπους της γης, όπως τους αποκαλώ, τους παραγωγούς δηλαδή, στην οποία στο ταγαθόν είναι μια οδή στα ελληνικά προϊόντα και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά. Οπότε μαζεύω, συγκεντρώνω τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα που θεωρώ ότι πιστεύω και αγαπώ και αξίζει ο κάθε άνθρωπος να τα έχει στο σπίτι του. Μπαίνουν σε συγκεκριμένα κουτιά τα οποία είναι αριθμημένα, είναι limited edition, πολύ λίγα κουτιά.
Σε υπέροχες συσκευασίες που έχεις, επιμεληθεί, που και αυτές έχουν μια ιστορία, είναι οικολογικές, όλο αυτό.
Όλο αυτό το story στην ουσία. Και μέσω του e-shop τα διαθέτουμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε όλη την Ευρώπη προς το παρόν.
Αυτό που για μένα, εγώ αυτό το θεωρώ καταπληκτικό, γιατί υπάρχει μια κατηγορία, τα δώρα τα επαγγελματικά.
Ακριβώς.
Που όλοι έχουμε πάρει, ας πούμε, το πακέτο, το οποίο ήταν πάντοτε κάτι ξένο. Δηλαδή ήταν μαρόν κλασέ, κονιάκ, ένα καλό γαλλικό κρασί. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε περίπτωση να πάρεις ένα τέτοιο πακέτο και να έχει μέσα φάβα. Έτσι. Και εσύ... Και γενικώς αρχίζει τώρα να μπαίνει ο κόσμος σε αυτή τη λογική ότι μπορείς να φτιάξεις ένα ωραίο επαγγελματικό ή φιλικό, δεν είναι απαραίτητα επαγγελματικό, να στείλεις ένα πεσκέσι με δώρα.
Ακριβώς.
Που να το ανοίγεις και να έχει μέσα...
Να έχει ελαιόλαδο, να έχει μέλι, να έχει φάβα, να
τα καλύτερα
έχει
ελληνικά
μικρόσπερμο
προϊόντα.
Ρεβίθι από τη Λίμνο, να έχει... μαστίχες, να έχει πράγματα που παράγει ελληνική γη, και πρέπει να σου πω ότι αυτό... Στην αρχή η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτό δεν το περίμενα ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια. Το πώς το έχουν αγκαλιάσει. Δηλαδή μου λένε πολύ, μα ελαιόλαδο, όλοι στην Ελλάδα έχουμε κάποιον θείο, κάποιον που μας φέρνει λάδι. Όχι, πρέπει να αλλάξει το πώς χρησιμοποιούμε, ας πούμε, το λάδι, που είναι από τα βασικότερα προϊόντα της ελληνικής κουλτούρας και γαστρονομίας. Όχι, το λάδι πρέπει να είναι στο τραπέζι, να έχει διάφορες ποικιλίες λαδιού, να δοκιμάζει, να βάζει ο καθένας το λάδι που το αγαπά, όσο θέλει να βάλει στο πιάτο του. Και γι' αυτό σημαντικό ρόλο, εκτός βέβαια από την ποιότητα του προϊόντος και πώς γίνεται είναι την παραγωγή, είναι και το packaging. Δηλαδή προσπαθώ να υπάρχει ένας συνδυασμός εικόνας και ποιότητας και βεβαίως ξαναλέω το κομμάτι του παραγωγού πίσω από το προϊόν που είναι σημαντικό στατικό.
Ναι, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό και το marketing. Δηλαδή όταν συνδυάσεις ένα ταπεινό προϊόν, πες ένα όσπριο, μια τη φακή της εγκλουβής ξέρω κι εγώ, τόσο σπάνιο όμως και τόσο μοναδικό, αν του δώσει το αμπαλάζ που απαιτεί η νέα εποχή,
είναι το καλύτερο διαβατήριο
για να μπει αυτό που λέμε στα σαλόνια της Ευρώπης ή του κόσμου, τότε κάτι πετυχαίνει.
Και όχι μόνο αυτό, Ελένη, γιατί πρέπει να δικαιολογήσει. Κάποια προϊόντα είναι πιο ακριβά από αυτά που θα βρει στο σούπερ μάρκετ. Εννοεί, δηλαδή, η φακή της εγκλουβής που λες είναι πολλές φορές πάνω από τη φακή που θα πάρει.
Μα μαζεύεται, χειροποίητη και είναι ελάχιστη η ποσότητά της.
Καταρχάς, θα σου πω ότι φέτος δεν βγήκε καθόλου παραγωγή και κράτησαν ίσα 150 κιλά για να πήρουν την επόμενη χρονιά.
Πώς θα ζήσουν κι αυτοί?
Δεν είναι απλά σπάνιο. Είναι πιο σπάνιο, δεν υπάρχει προϊόν.
Ναι. Δηλαδή, εκεί αξίζει να δώσεις ακόμη και για να στηρίξεις αυτό το προϊόν να συνεχίσει να υπάρχει. Και κάπως έτσι. Εσύ που μαγειρεύεις και για τους βασιλείς της Αγγλίας, ας πούμε, και ξέρω ότι όταν πας εκεί σε ανθρώπους που δεν ξέρουν απαραίτητα τη δική μας την ελληνική κουλτούρα, δεν νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη γνώση, ή επίσης πας να μαγειρέψεις για αυτούς σε μια χώρα η οποία έχει τη δικιά της ισχυρότατη γαστρονομία.
Βεβαίως.
Και τα τοπικά προϊόντα, τη Γαλλία. Όμως ξέρω ότι μέσα στη βαλίτσα σου θα πάρεις ελληνικά προϊόντα.
Υπάρχει μια δεύτερη βαλίτσα και έτσι ξεκίνησε λίγο και η ιδέα του δώρου του ταγαθών, γιατί πάντα σε όλα αυτά τα ταξίδια και για αυτή την οικογένεια αλλά και για άλλες οικογένειες που μαγειρεύω στο εξωτερικό, πάντα υπήρχε μια δεύτερη μεγάλη βαλίτσα με όλα αυτά τα προϊόντα. Το δικό μου λάδι, το δικό μου αλάτι που γελάγανε. Φαίνεται αλάτι, ξέρω εγώ, στη Γαλλία όταν έχουμε το αλάτι Σκαμάχ που είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό είναι, αλλά.
Και εμείς έχουμε.
Και εμείς έχουμε. Ξέρεις, και ήταν μεγάλη χαρά όταν τους μαγειρεύεις όλες αυτές τις ταπεινές συνταγές, αλλά τόσο γευστικές, με όλη αυτή την ιστορία που εγώ νιώθω κερδισμένος, γιατί κάτι μαθαίνει ο άλλος μέσα από αυτό.
Το αγαπούν όταν το δοκιμάζουν.
Το λατρεύουν.
Θέλω να μου πεις, σε έναν βασιλιά της Αγγλίας που μαγειρεύεις τη φάβα, πώς θα την έκανες, ας πούμε?
Με τον τρόπο που το κάνεις και εσύ και το κάνει και το έκανε και για με τον
πώς το σερβίρεις, τι κάνεις.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Όταν έχεις τέτοια υλικά, μιλάνε από μόνα τους. Τι θέλει αυτό? Θέλει το κλασικό μαγείρεμα, το ωραίο, το ελαιόλαδο. Ξέρεις, το ελαιόλαδο κάνει όλη τη διαφορά. Καλά, εσύ το ξέρεις κιόλας καλύτερα από τον καθένα αυτό. Αλλά το ελαιόλαδο κάνει όλη τη διαφορά. Έρχεται και ενώνει τα πάντα. Το τρόπο σερβιρίσματος είναι ο απλός τρόπος σερβιρίσματος για να νιώσει κι ο άλλος, πώς θα το πω, οικία.
Μέσα στο τοπικό προϊόν, τώρα που είπαμε αυτό, εγώ θα έβαζα και τα σκεύη.
Είναι.
Δηλαδή την ελληνική κεραμοποιία. Τους κεραμίστες που
άλλο
κάνουν πλέον υπέροχες δουλειές, και τους παραδοσιακούς αλλά και τους πιο σύγχρονους. Νομίζω ότι το τοπικό προϊόν αυτό χρειάζεται, ρε παιδί μου, να του δώσεις μια art διάθεση, να το βάλεις στο σωστό μέρος, με τη σωστή αισθητική, να αποδείξεις ότι δεν είναι κάτι που αφορούσε τη γιαγιά σου στο χωριό, αλλά αφορά και το παρόν το δικό σου, αλλά και το μέλλον και του πλανήτη.
Ακριβώς.
Επίσης.
Και το μέλλον του τόπου.
Και το μέλλον του τόπου, ναι. Δηλαδή είναι όλα μια συνδυαστική λογική η οποία αρχίζει να λειτουργεί ευτυχώς πλέον στην Ελλάδα.
Εγώ πρέπει να σου πω ότι γιατί το ταγαθόν στην ουσία πέρυσι τέτοια εποχή ξεκίνησε, αλλά ξεκίνησε μάλλον γεννήθηκε 5 Μαρτίου, δεν έχει κλείσει χρόνο ακόμα, αλλά πρέπει να σου πω σε αυτούς τους μήνες το εισπράττω από τον κόσμο, γιατί ξέρεις, υπάρχει αμφιβολία πίσω από μια επιχειρηματική κίνηση, γιατί μια επιχείρηση είναι αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχει ανταπόκριση και ο κόσμος το θέλει, αρκεί να του ανοίξεις λίγο το παράθυρο, λίγο την πόρτα.
Εγώ πάντως θα ήθελα να μου φέρει ο Άγιος Βασίλης ένα κουτί τα αγκαθών που να έχει μέσα, τις φακές, τις σπάδες, τα αμύγδαλα, τα φασόλια, τα ταξίδια, τα βότανα, όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι τόσο χρήσιμο αυτό το δώρο. Και ξέρεις, είναι ένα δώρο που συνεχίζεται, γιατί το μαγειρεύει σιγά σιγά.
Ακριβώς. Δεν τελειώνει αυτό.
Δεν
έχει
τελειώνει.
Χρόνο.
Ναι. Και μπορείς βέβαια να το συνοδεύσεις. Αυτό πρέπει να το κάνεις, νομίζω, σε επόμενη φάση και με συνταγές.
Ναι.
Γιατί και αυτό είναι, ξέρεις, πόσοι άνθρωποι δεν ξέρουν, έχουν ένα καταπληκτικό προϊόν και δεν ξέρουν πώς θα το μαγειρέψουν.
Αυτό είναι αλήθεια.
Τρόπους να το σερβίρουν, ας πούμε, διαφορετικούς.
Εγώ νομίζω το μαγείρεμα είναι το σημαντικό και επίσης ξέρεις, το ωραίο σε αυτά τα προϊόντα είναι ότι δεν θέλουν δύσκολες και περίπλοκες συνταγές. Θέλει απλά πράγματα.
Συμφωνείς και εσύ μαζί μου ότι πλέον αυτή και αυτή η υπερενασχόληση με την συνταγή.
Μετά από χρόνια συνύπαρξης μαζί σου, ναι, τα τελευταία χρόνια τα κατάφερες. Ναι, είναι απόλυτο, Ελένη, αυτό. Και το συνειδητοποιώ τώρα, δηλαδή των αγαθών, με έχει βοηθήσει ακόμα περισσότερο στο να απαλλαχτώ και να πετάξω περιτά υλικά, γιατί δεν τα χρειάζεσαι. Βασικά πράγματα θες στην
κουζίνα. Νομίζω ότι σε αυτό έχει βοηθήσει περισσότερο από όλα η εκπομπή που κάνεις τώρα στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ 2, για το τοπικό προϊόν. Δηλαδή αυτό είναι μια καλή πράξη απέναντι σε κάθε Έλληνα, νομίζω.
Αυτό, Ελένη, ήρθε ουρανοκατέβατο, ήρθε σε μια στιγμή που ούτε καν σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα να είμαι στην τηλεόραση. Ήρθε και κούμπωσε απόλυτα με όλη αυτή τη φιλοσοφία μου και με το ταγαθόν, γιατί στην ουσία σε όλα αυτά μιλάμε για ένα πράγμα, μιλάμε για τοπικό προϊόν με μια πολύ ωραία παραγωγή, με μια πολύ ωραία αρχισυνταξία που στην ουσία μαγειρεύουμε και μαθαίνουμε τα προϊόντα του τόπου μας. Κυρίως τα pop προϊόντα και τα πήγαμε έψιλον προϊόντα, αλλά κυρίως τα προϊόντα που έχει Ελλάδα και η Κύπρος βεβαίως, γιατί ναι, για μένα ένα πράγμα είναι αυτό ούτως ή άλλως. Και μαθαίνω και εγώ χρήσιμα πράγματα που δεν τα ήξερα ούτε εγώ.
Μαθαίνεις κυρίως πράγματα για τον εαυτό σου. Δηλαδή ο τρόπος, ξέρεις τι, επειδή για σένα είναι κάτι σαν θρησκεία, έχεις μια ευλάβεια απέναντι σε αυτό το τοπικό προϊόν. Εκεί όταν σε αναγκάζει τηλεόραση να το κάνεις πρωταγωνιστή, επειδή σε είδα στα γυρίσματα, του δίνεις την πρωτοκαθεδρία. Του αφήνεις με απίστευτη ευγένεια τον πρωταγωνιστικό ρόλο και του κάνεις την πιο απλή συνταγή. Αυτό είναι καταπληκτικό.
Θέλω να σέβομαι το προϊόν, αλλά και θέλω να σέβομαι και τον άνθρωπο που βλέπει αυτή την εκπομπή να αισθάνεται ότι μπορεί και ο ίδιος να κάνει αυτή τη συνταγή.
Με δυο κινήσεις.
Με δυο κινήσεις. Και ξέρεις, νομίζω για μένα είναι μεγαλύτερη χαρά σε αυτή την εκπομπή ότι τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο είναι αυτό. Ότι ξέρεις, τους κάνει εντύπωση, α, λέει, δεν κάνεις δύσκολες συνταγές, μπορώ να την κάνω κι εγώ. Και αυτό, ξέρεις, δεν το πεις. Ξέρεις πολύ καλά.
Ναι, γιατί με τον Αντρέα τώρα σαν insider έχουν περάσει πολλά χρόνια που, γιατί ο Αντρέας πρώτη του συνταγές ήταν πάντοτε καταπληκτικές, 45 υλικά. Μετά το πήγε στα 40, μετά στα 35,
ξέρεις,
μετά
στα 30. Το δικαιολογώ όμως αυτό.
Τώρα το έχει φτάσει στο
δικαιολογώ. Όχι,
αγάπη μου, δεν είσαι μόνο εσύ. Όλος ο κόσμος. Όλοι. Ξέρεις, η νεότητα είναι φλίαρη.
Για να φτάσει στην αφαίρεση, περνάς από τον πλουραλισμό.
Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Δεν είναι. Είναι μοναδική διαδρομή.
Είναι,
για όλους είναι ίδια.
Είναι και ανασφάλεια, είναι και η κατανόηση του ίδιου του εαυτού. Αυτό που είπες στην αρχή. Αν δεν κατανοείς τον εαυτό σου και δεν τον σεβαστείς και δεν καταλάβεις ποιος είσαι και να τον βγάλεις προς τα έξω, δεν γίνεται αλλιώς.
Ναι, γιατί νομίζω ότι το έσχατο, δηλαδή το αν ήμουν μάγειρας, αυτό που θα ήθελα να φτάσω ήταν να σου μαγειρέψω ένα πράγμα με αλάτι. Τίποτα άλλο όμως. Πώς ρώτησα μια κυρία, είναι ένα μέρος στο πύλιο που πάω και τρώω φοβερή γίδα βραστή. Πεθαίνω για αυτό.
Τι έχει αυτό.
Και ρωτώ την κυρία, λέω, τι βάζετε, πώς την κάνετε. Και μου λέει γίδα.
Τι
ναι, λέω, γίδα. Γίδα. Ναι, γίδα. Μισή ώρα δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Μου λέει γίδα, νερό, αλάτι. Εκνευρίστηκε κιόλας που δεν το καταλάβαινα. Αυτό ήταν. Δηλαδή, όταν έχεις την τέλεια γίδα, τι έτσι βάλεις.
Αυτό το έχω πάθει στην Κρήτη με τα οφτά και τα ψητά. Τι είχε. Κρέας και αλάτι, τίποτα άλλο.
Αυτό. Δηλαδή δεν είναι challenge αυτό. Φοβερό για ένα μάγειρα. Εγώ, αν έκανα τώρα ένα εστιατόριο.
ξέρω.
Θα το έλεγα πρώτη ύλη.
Ναι.
Και θα έκανα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το σερβίρισμα είναι και αυτό συνταγή, ξέρεις.
Ναι,
και αυτό είναι κάτι που εσύ μπορείς να το δώσεις στον κόσμο από την τηλεόραση. Δηλαδή, έχεις αυτό το προϊόν. Πώς μπορώ εγώ, όχι να το μαγειρέψω, να το σερβίρω με διαφορετικούς τρόπους. Και να δείξω την αξία του και να κάνω κάθε φορά κάτι διαφορετικό χωρίς να κάθομαι να μαγειρεύω.
Και αυτό γίνεται, εύκολα γίνεται.
Θα μάζευα πρώτη ύλη, δηλαδή μια τέλεια ντομάτα, κομμένη στα τέσσερα με το αλάτι που μαζεύουμε από τα βράχια.
Και ελαιόλαδο, τίποτα άλλο.
Ούτε ελαιόλαδο.
Ούτε ελαιόλαδο.
Δίπλα το ελαιόλαδο.
Όποιος
θέλει να το βάλει στο ζυμωτό ψωμί, ας πούμε. Κατάλαβες. Αυτό. Ναι.
Αχ, τι ωραία.
Αντρέα μου, τα είπαμε όλα. Μας ξέφυγε κάτι.
Κοίταξε, εμείς δεν σταματάμε ποτέ, η αλήθεια είναι, αλλά θα πρέπει κάπως να το ρίξουμε.
Όχι, επειδή έχουμε εστιάσει στο τοπικό προϊόν. Εντάξει, δεν τελειώνει.
Δεν τελειώνει
σε
ποτέ,
ένα
Ελένη.
Επεισόδιο, αλλά θα βάλουμε μία ανατελεία για να φάμε καπίρες. Την καπίρα ως λέξη, δηλαδή, την έμαθα από σένα. Και θεωρώ ότι η καπίρα, τι είναι στη Σάμου η καπίρα, για πες μας.
Καπίρα είναι το φρυγανισμένο ψωμί και μάλιστα η πρώτη γεύση που είχα από καπίρα είναι αυτή που γίνεται, που την κάνει τον Νοέμβριο, εκεί που βγαίνει το πρώτο λάδι, το πρωτόλαδο που λέμε ή το αγουρέλιο, που στην ουσία τι είναι, όταν θες να δοκιμάσεις το λάδι, ψήνεις στη θράκα, στην πυρήνα, που η πυρήνα είναι τα κουκούτσια της ελιάς, ψήνεις λοιπόν το προζυμένο ψωμί το οποίο παίρνει αυτή τη... Τρέχουν τα σάλια μου τώρα, ναι. Έτσι φαίνεται. Έχει αυτή την καψαλάδα και μετά το βουτάς μέσα στο λάδι με χοντρό αλάτι και θρούμπι που έχουμε στη Σάμο. Και αυτό είναι από τα πιο μαγικά πράγματα που μπορείς να φας. Και πραγματικά μοναδικό.
Αν θες για μένα, αυτή η συνταγή, αυτό το. Πώς να το πεις, είναι τόσο απλό.
Συνταγή δεν είναι. Ναι.
Καπίρα το λέτε εσείς. Υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα η ίδια. Δηλαδή σκέψω ότι στην Κρήτη το κάνουν ντάκο. Ο ντάκος είναι. Μία παραλλαγή αυτού του πράγματος. Στην Κεφαλονιά το λένε κάπως αλλιώς και κάνουν το ίδιο πράγμα. Απλώς αυτοί βάζουν και ντομάτα και λίγο ξύδι από πάνω. Δηλαδή αυτή η έννοια της καπίρας, δηλαδή του ψωμιού, του καψαλισμένου, το οποίο γίνεται, ζωντανεύει, επειδή τότε κάνουν και τα μεγάλα τα καρβέλια, ήταν για μια εβδομάδα το ψωμί.
Ήταν και αυτό, και το ψωμί το οποίο παγιάτευε κιόλας πολλές φορές, το βάζανε στη θράκα.
Γιατί αυτό ψήνεται καλύτερα, το παγιάτικο.
Βέβαια, και κρατάει καλύτερα.
Ναι, το οποίο κρατάει πάνω του αυτή την ευωδιά από το ελαιόλαδο, το σωστό ελαιόλαδο και το θυμάρι ή τη ρίγανη ή ό,τι παράγει
ο κάθε,
όποιο βότανο χρησιμοποιεί το κάθε χωριό, ο κάθε τόπος, νομίζω ότι είναι Ελλάδα. Και θα τελειώσω με τα δικά σου λόγια. Ο κάμπος βούλιαζε τις βροχερές μέρες του χειμώνα. Τα βήματά μας εκείνη την απογευματινή βόλτα με την Αθανασία άφηναν τα ίχνη μας από το σπίτι μέχρι το λιοτρίβι του Χαραλαμπόπουλου. Στο χέρι κρατούσαμε λαδωμένες φέτες φρυγανισμένου χωριάτικου ψωμιού, τις λεγόμενες καπίρες, και μασουλάγαμε αφηρημένα ψιλοκουβεντιάζοντας. Ακόμα θυμάμαι το άρωμα του φρεσκοκομμένου χόρτου και την υγρασία που στάλαζε από τα δέντρα. Και έχω να σας πω, με την καπίρα θα τελειώσουμε. Η καπίρα είναι και εμένα το καθημερινό μου φαγητό.
Ναι.
Δηλαδή αντί να πας να αγοράσεις ένα σάντουιτς, να φας οτιδήποτε, ξέρω εγώ, πρόχειρο, δεν υπάρχει τίποτα πιο πρόχειρο από αυτό, αρκεί να προμηθευτείς ένα ωραίο ψωμάκι, προζυμένο, καταπληκτικό, και να βάλεις από πάνω λίγο ελαιόλαδο, λίγη ρίγανη και άντε. Μπορείς να βάλεις και ντομάτα.
Να τρίψεις λίγο ντομάτα.
Μπορείς να βάλεις και φέτα. Άντε. Μπορείς να βάλεις και τρατηριά. Άντε. Μπορείς να βάλεις και ένα παστό ψάρι. Άντε. Μπορείς να βάλεις και μια.
Ό,τι θες.
Μπετζατζίκι.
Εγώ το έχω ονειρευτεί κόνσεπτ αυτό μαγαζιού.
Ναι,
λέγεται καπίρα. Καπίρα. Άπειρη συνδυασμή. Θες να κάνουμε μια καπίρα.
Ναι. Τρέα μου καπίρα. Το μέλλον ανήκει στην καπίρα.
Στην καπίρα.
Φιλάκια πολλά.
Γεια σα.
Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Η Πείνα» της Lifeo και σήμερα με τον Ανδρέα Λαγό μιλήσαμε για τις γεύσεις που μεγαλώσαμε. Αν έχετε κάτι ενδιαφέρον να μας προτείνετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο podcast papakilifeo.gr συμπληρώνοντας το θέμα για την Ελένη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Η Πείνα», ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
Είναι τα podcast της Lifeo.